Good morning, brothers and sisters.
Тэр бидэнд аз жаргалын төлөвлөгөөг өгсөн бөгөөд хэр бидэн төлөвлөгөөг дагвал энэ дэлхийд эрх сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулж эцсийн их эцний дэргэд очих болно. Их эцний бий болгосон загвараар амьдрах хамлалтыг одоо авах юм бол энэ нь ёс суртахууныхаа сонгох эрхийг зөв сохистогоор ашиглах агуу хүч чадлыг танаар төх болно. Их эцэнд болон өөртөө амлах чин сэтгэлийн амлалт нь маш чухал байх болно. Хучин гэрэний дуулал номноос бид өөрийн замыг эцэнд даадаг. Тэгвэл тэр биелүүлж өгнө. Хэмээс нэг сурдаг билээ. Та энэ дэлхийд нэг талаар Иесус Христийн сайн мэдээ бүрэн дүүрнээр сэргээгдсэн, нөгөө талаар агуу үймэн самун бодлон ёс бус явдал хүчээ авсан их эцний хоёр дахь эрэлтийн өмнөх үед ирсэн билээ. Бидний сорогдохоор төрсөн энэ дэлхийн гахалт боломжийн хэдийч энэ нь аюулаар бүр бодголд нөлөөлөх аюулаар дүүрэн юм. Одоо тандрын хойд энэхүү мөнх бус сорилтын үед юу хийх вэ гэдгээ их эцэнд амлах цаг мөн. Ариун сүнс суудрууд амд бошиглогчод гэр бүлийнхэн чинь чамд сайн мог ялгахад чинь туслах болно. Ингэснээр чи зөв шийдвэр гаргах болно. Та бүхнийг залуучуудын бат бөх байдлын төлөө гэсэн гарын авлагаас залбиралтаагаар суралцсан энэ гарын авлагын хураан гойлсон жижиг ховийг нь эргэн харахаар өөрийн төрийвч цүнхэндээ авч явах болно гэдэгт би найдаж байна. Хэрвээ чи одоо энэ хүү гарын авлаг дээрх загварын дагуу амьдрахаар шийдсэн бол энэ амьдралд хийгээд мөнхөд агуу ят аз жаргал ирэх болно. Баг залуу насандаа амлалтыг хийх энэ хүү загвар нь чамд яаж туслаж болохыг олгоход чинь туслахын тулд би танарт нэгэн сүмийн удирдагчийн туршлагыг хуваалцъя. Залуу байхдаа тэрээр мэрэгэн ухааны үгийг үргэлж даган арих тамхи хизээж хэрэглэхгүй гэж шийджээ. Тэр үед энэ чухал амлалт хийхэд ямар зүйл нөлөөлснийг тэрээр сандгүйч түүний зүрхэнд энэ агуу ялалт болж тэрээр өвдөг сүгдэн үргэлж тэр тушаалыг дагах болно гэж их эцэнд амлажээ. Олон жилийн турш хүмүүс эдгээр зүйлийг хэрэглэхийг түүнээс хүсцээр ирсэн боловч үгүй ээ баярлаа гэж хэлэх нь үнэхээр сайн хариулт болохыг тэр сурчээ. Түүний хойд мэрэгэн ухааны үгийг дагахад ямар нэг асуудал байсангүй учир нь олон жилийн өмнө тэр зүр сэтгэлтэй амлалтыг өгөн их эцний зарилгуудад дуулууртай байж чин сэтгэлээсээ амлалтаа биелүүлсэн юм аа. Мэргэн ухааны үгийн ажиллуудыг хүлэн авахар өөрөөр ярил хэлэхдээ өнөөдрийн нийгэмд нийтлэг болсон хууль бус хар тамхинд хэцээж гар хүрэхгүй гэсэн амлалтыг бас авах хэрэгтэй. Таны хурч байгаагүй тэр зүйл рүү уруу татахгүйч дайсанд маш бага байдаг. Сүмийн гишүүдийн хойд бид баптизм хүртэж Иесус Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ аван Бурхны зарилгуудыг даган гэсэн амлалтыг авдаг. Хэрвээ алдаа гаргавал сайн мэдээ бидэнд чин сэтгэлээсээ залбиран өршөөгдөх боломжийг олгодог. Тэгэхээр чи яг одоо хөгшинч бай, залууч бай, амлалтаа эхэлж болгох ба урд нь гаргасан алдаагаа заасан нүглээ намжлан муу зуршлаа орхих хэрэгтэй. Их эцэн зөв шударга намжилдаг хүүхдүүддээ мөнхийн ажиллыг амладаг. Гэвч энэ амьдралд аюултай зүйл олон байгааг мэддэг учраас тэрээр бидэнд өөрсдөө санаа тавих, мөнх амьдралын үгсэд тэгшэнгүйлэн анхаарал тавихтаа болгоомжтой байх зарилгыг өгсөн. Яагаад гэвэл тэр бидэнд хайртай, биднийг түүний дэргэд хэрэгж очихыг хүсдэг. Өөрсдийнхөө талаар болгоомжтой байх энэ хүү зарилга нь өнөөгийн нийгэмд уншиж, үзэж буй зүйлстэй мөн зугаа цэнгэл хөгжим болон бусад зүйлсэд болгоомжтой хандахыг бидэнд сануулж байдаг. Залуу байхдаа амлалтыг авах нь маш чухал. Жишээ нь, 11 болон үргэлүүдэд төлдөг хүмүүст амлагдсан ажлуудыг хүлэн авахын тулд одооноос олсон бүх орлогынхоо 11%-ийг төлөх амлалт авч эхлэх ёстой. 11-ийг төлснөөр бид амьд үзлээсээ салж, өртөө байгаа бүхний зөв шударга хүүхдүүдтэйгээ хуваалцахыг хүсдэг Тэнгэрлэг Эзэгтэйгээ адил болох боломжтой болох юм аа. Ийм шийдвэр гаргах нь маш чухал юм. 11-ийн адил бусад бүх зарилгууд нь таны мөнхийн аз жаргалын төлөө байдаг бөгөөд Тэнгэрлэг Эзэгтэйгээ илүү адил болоход танд тусалдаг нь сонирхолтой юм. Одооноос эхлэн би явж бас их эзний зарилга болгосон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэсэн гэж хэлсэн Нефай шиг эр шидэмгий байх шийдвэр гарах хэрэгтэй. Тэр одоо бидний амьдралыг ажиллах уур амлалтуудын талаар ярилцъя. Бусад хүүхдүүд сургууль дээр юу хийж байгаагаас үл хамааран яг энэ мөчөөс эхлэн шударга байдал хийгээд цэвэр хэл яраагаараа бусдад танигдах нь гайхалтай сайхан биш үү гэж үү? Одооноос эхлэн хэцээж хүн хурахгүй чиний хэл яраа чинь цэвэр байх болно. Чиний амнаас тогломоорчсон бүдүүлэг үг яраа гарахгүй гэсэн шийдвэр гарга. Эдгээр амлалтыг чи чимээгүй газар өвдөг сугдан амлаж болно. Даруу залбиралтай үнэнч шударгаар их эзэнд хандсанаар амжилт аяндаа ирэх болно. Судрууд бидэнд чи даруу бай. Тэгвэл чиний бурхан их эзэн чамайг гараас чинь хөдөлж мөн залбиралуудад чамд хариу өгөх болно гэж заадаг. Хүн болзоонд явхдаа зохистой хувцлах, үнхэрхэн зөв шударга хийх талаар өөртөө амлалт авч болно. Болцох, найз нөхөдтэйгээ хамт байхдаа ямар үйлдэл хийх талаараа өмнө нь шийдвэр гаргачихсан бол их эзний жишгүүдийг дагах нь үргэлж хэлбэр байдаг. Зөв шударга зарчмуудыг дагаж өөртөө өгсөн амлалтаа биелүүлж байгааг зарим хүмүүс ойлгохгүй байж болох хэдий тэд чамайг хүндэлж, чамаар бахархаж, чамтай адилхан болохыг хүсэх болно. Тунгаан бодож, амлалт өгч болох бусад жишгүүд гэвэл ёс суртахууны цэвэр ариун байдал, ариун явдлын хуулийг сахих, хүндэтгэлийн өдрийг ариун ард хадгалах, ариун сүм болон номлолд явхад бэлтгэх, ариун ёслолыг үргэлж зогсдогоор хүртэх зэрэг байж болно. Ерөнхийдөө Тэнгэрлэг залуу хүмүүс тайртай бөгөөд их эзний тогтоож өгсөн жишгүүдийг дагахыг үргэлж уриалдаг. Энэ бошиглогчийн хэлсэн уриалга зөвлөгөө нь бидний мөнхийн амьдрал руу хөдлөх болно. Их эзний хүслийн дагуу үйлдэх хамлтыг бид өгснөөр тэр бидэнд туслан бидний хүчрэгжүүлэх болно. Түүнийг дагах чиний итгэл, хүсэл, эрмэлзэл чинь бидний амжилтын хамгийн гол түлхүүр байх болно. Тэгэлэг эцэг маань бидэнд бүгдээрээ хайртай. Тиймээс тэр бидэнд үнэхээр өөрийн цорын ганц хайртай хүүгээ туслуулахар илгээсэн. Хэрэв чи түүнийг дагах амлалтыг чин сэтгэлээсээ хийх юм бол агуу амжилтыг олох болно гэдэг би мэднэ. Есүс Христийн нэрээр. Амен.